Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўная тэма сённяшняй праграмы. Камуністы ў Менску склалі кветкі да помніка Леніну з нагоды 92-й гадавіны кастрычніцкага перавароту. Міліцыя ў сталіцы прэвентыўна затрымала членаў маладога фронту, якія збіраліся правесці антыкамуністычную акцыю. Самалёт італьянскай авіякампаніі зрабіў экстранную пасадку ў нацыянальным аэрапорце Менск. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Уладзімір Бараніч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. В Украіне за выбуху рэспіраторных захворванняў і эпідэміі грыпу памерлі ўжо 135 чалавек. Толькі за апошнія суткі сканалі 25 захварэлых. Эпідэмія закранула Львоўскую, Івана-Франкоўскую, Чарнавіцкую, Кіеўскую, Палтаўскую ды яшчэ некалькі абласцей. У Саудовской Арабии напередодні сезону хаджу почалася массовая вакцинация насельніцтва от свиного грипу. У першую чергу прищепки будут зроблены медикам ды супрацовникам розных ведомств, что непосредно контактують с паломниками. Летась святыни ісламу у Мецы ды Медыне наведали каля 2,5 мільйонаў мусульманов. Чакается, что сёлета их колькасть скоротится за небезпеки распаўсюду инфекции. Генеральный секретарь ААН пан Гімун удакладніў, што за межы Афганістану па меркаваннях бяспекі будуць часова выведзены каля 200 замежных супрацоўнікаў арганізацыі. Пан Гімун падкрэсліў, што гаворка не ідзе пра эвакуацыю і ААН не мае намеру адмаўляцца ад праектаў у Афганістане, нягледзячы на неспакойнае становішча ў гэтай краіне. Прокуратура России узбудила криминальную справу по факте катастрофы военного самолета Ту-142 на Далеком Усходе. Самолет звалился в пятницу у воды Татарского пролива ля берегов Хабаровского краю. Он выконывал тренировальный полет. На борте находились 11 человек. Меркуется, что усе яны загинули. З мора уже подняты рештки нескольких загинулых и фрагменты самолета. Полеты морской авиации на Тихоокеанском флоте России в связи с падением самолета часово спынены. Улады США высветляют мотивы деяния военного психиатра Недаля Хасана, який застрелил у четвер на военной базе у Техасе 13 человек и поранил еще 30. Сам Хасан так само был пораненный зворотным огнем. Он находится зараз у лекарни без притомности, але у стабильном стане. Некоторые видовожцы стверждают, что перед тем, как начать стрелять, Хасан прокричал «Аллах Акбар». Следшие, однако, заявляют, что покуль нема подстава лишить это здарэнне терактом. Вы слухали международные новины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете.